السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تكف يدا الله تعالى من العزيز انا سمع كتابا خطبه الجمعة اللي فاتت نلكمبوشا kuhusu swala na kuhusu umuhimu wa swala. Baada ya hutuba ile nimepokea barua chungu mzima ambamo wanajumuiya wameomba radhi kwa sababu ya uvivu wao walikuwa na katika swala na katika idara mbalimbali za jumuiya tanzimba ni bali. Nilipokea barua kwamba ni kweli kwamba sisi ni wavivu katika swala zetu, lakini siku za usoni sisi tunafanya mpango maalum kwa ajili ya kuzingatia jambo hili, na wameahidi kwamba siku za usoni watafanya juhudi sana na wataondoa uvivu wao. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote walioahidi na walioandikia barua. Na kwa kweli misikiti yote ijae na maswaliaji, lakini Hazuru anasema kwamba wasimamizi wakumbuke kwamba kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya kazi yoyote inatakiwa kazi ile ifanywe bila kuchoka. Mwanzoni tunapokumbushwa tunafanya kazi kwa bidii sana, lakini baadaye polepole uwivu unaanza kuingia, na hii ndiyo ni maumbile ya binadamu, inatokea hivi. Ikiwa uwivu unapatikana ndani ya wanajumuiya hauleti hatari kubwa, ingawa hii pia si sahihi, lakini ikiwa uvivu unapatikana ndani ya nidhamu, basi jambo hili ni lenye hatari sana. Ikiwa nidhamu ambayo inakumbusha wanajumuiya nidhamu ile inalala na inaonyesha uvivu, au katika nidhamu wanaanza kuleta mapendekezo yao, basi katika hali hii nidhamu inakuwa uvivu, na katika hali hii nidhamu haiwezi kurekebisha hali. Basi tanzim zote za jumuiya na vile vile nidhamu ya jumuiya katika kazi yake na hasusan kazi ile ambayo ni lengo la kuumbwa kwetu katika kazi hii mufanye muandae mpango maalum ya aina hii kwamba badala ya kupatikana uvivu katika nidhamu yetu bali kila siku iwe kuendeleza katika maendeleo. Hazuru anasema kwamba maendeleo ya ibada ni kitu ambacho kinaweza kutupatia ushindi na mafanikio, basi jambo hili ni muhimu sana. Nidhamu nzima kuhusu hii inatakiwa ifanye kazi kwa makini sana. Lajna maila pia wanatakiwa wafanye juhudi kuhusu hii, kuchunguza watoto kwamba wao wanaswali swala nyumbani na kuwazoesha ili wawe wasaliaji, na kuwakumbusha vijana na wanaume. Hili ni jukumu la lajna maila ya kina mama. Ikiwa kina mama wanatimiza majukumu yao vizuri, basi katika hali hii mabadiliko makubwa yanaweza kupatikana. Hazura anasema hapa, nataka kuondoa wasiwasi ya wale watu au mawazo ya wale watu ambao wanaosema msitukumbushe kuhusu sala wala msituulize kuhusu sala, kwa sababu hii ni kati yetu na kati ya Mwenyezi Mungu, nyinyi hamruhusiwi kutuuliza. Kina mama wengi wananiandikia barua na wanasema kwamba ikiwa sisi tunakumbusha waume zetu, wao wanaanza kupigana nasi na kujadili nasi. Hazuru anasema, nataka kuwasihi hawa wote ambao wana tabia yana hii kwamba ingawa hili ni jukumu, hili ni kazi baina ya Mungu na mtumishi wake, lakini kukumbusha na kuuliza kuhusu sala ni kazi na jukumu la nidhamu ya jumuiya. Hivyo ndivyo ni jukumu la wanawake pia. Ikiwa wanawake wangekuwa na jukumu hili tu, kwamba ikiwa wanaume wanakuwa na hiari, basi wao wataswali swala, na ikiwa wao hawapendi, basi wasiswali. Au wakati wa swala ya alfajiri, sisi tunalala vizuri kwa sababu tunakuwa na uchovu wa mchana mzima, kwa hiyo usiku tunapata usingizi mzuri, basi msituamshe. Ikiwa jambo hili lingekuwa juu ya hiari ya mtu, katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa nini asinge amuru mume na mwanamke kwa kusema hii kwamba yule ambaye anaamka mapema basi amshe mwenzake? Ikiwa mwenzake anaonyesha mvivu, basi atie maji kidogo juu ya uso wake. Hata sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbusha zaidi ya maneno haya. Katika Ijumaa iliyopita nilisoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mawazo haya si sahihi, kwamba upande wa sala sisi tumepewa uhuru, ni hii ni kati yetu na kati ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema kwamba nizamu ambayo mnajiunga nayo, ikiwa nidhamu ile inauliza kuhusu swala katika hali hii, badala ya kupata hasira, inatakiwa nyinyi msaidiane na nidhamu. Ndiyo, ikiwa mtu mwenyewe kwa kusali swala anaonyesha na anawaambia watu kwamba mimi naswali swala kwa jamaa, yani anawatangazia watu kwamba yeye anaswali swala, basi jambo hili ni mbaya na ni dhambi. Basi kila mmoja anatakiwa ajue umuhimu wa swala. Na kuhusu hii, kwa mpango maalum sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa afuate amri hii. Baada ya maneno haya machache, nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na swala. Mambo haya yanahusika na mambo ya fikha. Mambo haya yalikumbushwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanajumuiya wanatakiwa wafuate maagizo haya, kwa sababu watu wananiuliza mara kwa mara kuhusu mambo haya. Hazura anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika jumuiya Ahmadiyya watu wanajiunga kutoka katika makundi mbalimbali ya Waislamu, madhehebu mbalimbali ya Waislamu, na zamani walikuwa wakifanya jumuiya haifai vile. Sisi tunafuata maagizo ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati sisi tulimwamini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mwadilifu, sisi tunalazimika kufuata nasaha zake zote. Hasusan wakati jambo lile linathibitika kwa kupitia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Miongoni wa mambo haya kuna jambo la kuinua mikono, yani rafa yadain, yani kila mara mtu anaposema Allahu Akbar, yani takbir, yeye anainua mkono wake. Kwa sababu ya mambo haya madogo madogo, Waislamu waligawanyika katika madhehebu mengi sana, katika makundi mengi. Si hii tu, bali walianza kupigana na pigana, na walianza kutoa fatwa ya ukafiri dhidi ya wengine. Ikiwa mtu mmoja anaswali jeneza ya kundi lingine nyuma ya imamu wa dhehebu lingine, mashekhi wanasema kwamba ndoa yake imevunjika. Jambo hili si jambo la kale au la zamani, bali siku hizi pia mambo haya yanapatikana. Hivi karibuni kulikuwa habari kutoka bara la Hindi kwamba wafuasi wa kundi moja liliswali swala jeneza ya mtu mwingine, basi mashekhi wakatoa fatwa kwamba ndoa imevunjika. Kwa wale watu wote walimjia yule shekhe, na yule shekhe alikuwa anatangaza ndoa yao tena. Hazura anasema kwamba wamefanya dini kuwa fitina au kuwa mzaha kwa sababu ya mambo haya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja kuondoa fitina na ufisadi, ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi ni hakam na adal, na yeye alitoa tiba ya fitina hii yote. Na yeye alisema kwamba ikiwa tofauti ndogo ndogo inapatikana, hii ni sahihi, haina ubaya wake. Kuhusu rafa yadain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hii haina ubaya ikiwa mtu anainua mikono yake wakati wa kusema takbir. Mtu akifanya hivi au asifanye hivi, basi haina ubaya wake, kwa sababu katika hadithi riwaya zote zinapatikana. Na kwa kupitia Wahabi na Sunni pia tunaona kwamba mmoja anafanya rafa yadain na mwingine hafanyi rafa yadain. Hii inaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alifanya rafa yadain, lakini baadaye aliacha na hakuendelea na rafa yadain. Ikiwa watu wanakubali sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina haja ya kubegana pigana, basi ni sawa ikiwa wanafanya hivi. Lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifuata sunna ambayo aliendelea kufuata kwa bila kuacha. Riwaya moja inapatikana, hii pia ni msahaba Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika, Hafiz Nur Muhammad Sahib mwenyeji wa Faizul Achak aliniandikia. Safari moja tulimuuliza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam swali moja kwamba kusoma sura Fatiha nyuma ya imam na kusura Fayadhan unatumuru nini? Sayyidina Malaslama anasema kwa alisema kwamba riwaya hii inathibitika kutoka katika hadithi, kwa hiyo tunatakiwa tufuate Sabza Mirza Bashira madha anasema kwamba Sayyidina Malaslama alisema kwamba tunatakiwa tusome sura Fatiha pamoja na imamu, nini wakati yeye anaposoma sisi pia tumfuate katika kusoma sura Fatiha. Lakini kuhusu sura Fayadhan na kusema amin kwa sauti, mimi sidhani kwamba Sayyidina Malaslama alisema kwamba tufanye, kwa sababu ikiwa Hazur angeona kwamba jambo hili ni muhimu, basi lazima yeye mwenyewe pia angefanya hivi. Lakini tunaona kwamba Sayyidina Malaslama alikuwa hafanyi hivi, yani alikuwa hainui mikono wakati wa kila takbir. Anasema Mirza Bashir Ahmad Sahib kwamba wakati Hafiz Sahib alipomuuliza Sayyidina Malaslama wa salam, kwa sababu katika swali kulikuwa mambo mengi sana, kwa hiyo Sayyidina Malaslama wa salam kwa kuzingatia jambo la kawaida kwanza alisema kwamba ni haina ubaya wake, yani kusoma sura Fatiha nyuma ya imamu haina ubaya wake, lazima tusali kwa sababu ni sehemu ya swala. Kisha riwaya nyingine pia inathibitisha kwamba kusoma sura Fatiha ni sahihi, lakini kuinua mikono wakati wa kila takbir hii si sahihi. Sabza Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba Mia Abdullah Sahib Sanuri alinisimulia kwamba mwanzoni nilikuwa nikiinua mikono na nilikuwa nikisoma amin kwa sauti ya juu. Baada ya kukutana na Sayyidina Malaslama wa salam niliendelea kufanya hivi, yani kuinua mikono na kusema amin kwa sauti ya juu. Kwa baada ya muda mrefu, siku moja niliposali swala nyuma ya Sayyidina Malaslama wa salam, baada ya swala Sayyidina Malaslama wa salam akaniambia akasema, Mia Abdullah, wewe umeshafuata sunna hii kwa muda mrefu sana. Yani yeye alikuwa anaashiria upande wa Rafayadhan, yani kuinua mikono wakati wa takbir. Mia Abdullah Saba anasema tangu siku ile mimi niliacha kufanya Rafayadhan, bali hata niliacha kusema amin kwa sauti ya juu pia. Mia Abdullah Sahib anasema mimi sikumuona Sayyidina Malaslama wa salam kwamba alikuwa akifanya Rafayadhan au alikuwa akisema amin kwa sauti ya juu, wala sikumuona kwamba alikuwa akisoma bismillah kwa sauti ya juu katika swala. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema mimi naeleza kwamba mwenendo wa Sayyidina Malaslama wa salam ulikuwa ule ulioelezwa na Mia Abdullah Sahib, lakini miongoni wa sisi katika wanajumuiya wakati wa Sayyidina Malaslama wa salam hata baada ya kufariki kwake mpaka leo ni mwenendo kwamba sisi hatulaumiani kwa sababu ya mambo haya madogo madogo. Wengine wanasema amin kwa sauti ya juu, wengine wanasema kwa sauti ya chini, wengine wanafanya Rafayadhan, wengine hawafai. Kwa hiyo sisi hatulaumiani kwa sababu ya jambo hili. Hazur anasema siku hizi Rafayadhan haifai, isipokuwa wale wanajumuiya ambao ni wapya wanaingia katika jumuiya wamezoea, kwa hiyo wao wanafanya, lakini wao pia polepole kwa kuona utaratibu wa jumuiya wao pia hawafanyi Rafayadhan. Kisha anasema wengine wanasema bismillah kwa sauti ya juu, lakini wengi hawasomi. Sayyidina Malaslama alikuwa akisema kwamba mambo haya yote yanathibitika kutoka kwa Sayyidina Malaslama wa salam, lakini sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kufanya ni sunna ile ambayo ilikuwa mwenendo wa Sayyidina Malaslama wa salam. Kisha swali moja linaulizwa kwamba wakati wa swala, je, sisi mwanadamu anaposimama na anapofunga mikono yake, yeye afunge mikono yake wapi? Sabza Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika, Mauli Sayyid Muhammad Sarwar Shah Sahib alinisimulia kwamba safari moja Khalifa wa kwanza alipokea barua ya mtu moja, kwa sababu watu wengine wanafunga mikono sehemu mbalimbali ya tumboni, juu ya tumbo. Kwa hiyo Khalifa wa kwanza alipokea barua na swali liliulizwa kwamba wakati unaposimama wakati wa sala tusifunge mikono yetu wapi? na barua ili katika barua iliulizwa kwamba je katika hadithi inathibitika kwamba je inathibitika kwamba tufunge mikono juu kidogo chini ya kifua. Sina malasalatu wa salamu akasema kwamba hadithi zinazopatikana kuhusu hii kuna riwaya hizi si sahihi. Hii ilisema halifa wa kwanza, lakini Sayyidina Mala Salatu wa Salama alisema kwamba wewe utafute hadithi, lazima hadithi itapatikana kuhusu hii pia, kwa sababu mwanzoni watu wengi walikuwa Hanafi. Kwa mimi sipendi kwamba nifunge mikono yangu chini kidogo, bali mimi napenda kufunga mikono yangu juu kidogo, na mimi nimezoea. Sayyidina Mala Salatu wa Salama anasema mimi nimezoea kwamba jambo ambalo ninalipenda nikitafuta katika hadithi, jambo lile linapatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mala Salatu wa Salama anasema hata kama zamani tulikuwa hatujui jambo lile, lakini katika hadithi inapatikana. Kwa hiyo Sayyidina Mala Salama akamwambia halifa wa kwanza kwamba utafute hadithi kuhusu hii, kwa sababu mimi mwenyewe pia napenda kufunga mikono juu kidogo, si chini. Maulvi Sarwesha sahib anasema kwa amri hii ya Sayyidina Mala Salatu wa Salama, Maulvi sahib akaenda na takriban baada ya nusu saa akaja na akaleta kitabu kimoja na akamwambia Sayyidina Mala Salatu wa Salama kwamba hadhur, nimeshapata hadithi na hadithi ile pia ni ile ambayo ni sahihi. Na Abubakar na Umar radhiallahu ta'ala anhu wamesimulia hadithi hii, kwa hivyo hadithi hii ni sahihi. Kisha halifa wa kwanza akasema kwamba hii ndiyo ni kauli ya halifa wa Sayyidina Mala Salatu wa Salama kwamba mikono inatakiwa ifunge juu kidogo. Aji Gulama Masaba anasimulia kwamba mtu mmoja aliuliza kwamba tufunge mikono yetu wapi, kwa sababu hadhuru anasema watu wengine wanaanza kuuliza maswali madogo madogo. Upande mmoja Sayyidina Mala Salatu wa Salama alisema kwamba ikiwa tunatafuta hadithi, hadithi itapatikana kuhusu kufunga mikono juu kidogo. Lakini sehemu mwingine mtu mwingine aliuliza swali kuhusu kufunga mikono, Sayyidina Mala Salatu wa Salama alijibu kwamba tunatakiwa tuzingatie adabu zote za sala, lakini katika sala tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kuzingatia mambo madogo madogo, na tusali swala kwa makini sana badala ya kuzingatia mambo haya madogo. Kisha swali moja aliliulizwa kuhusu kuinua kidole wakati wa kusema ashhadu la ilaha. Mtu mmoja akasema kwamba wakati wa at-tahiyyat, kwa nini sisi tunainua kidole cha shahada? Sayyidina Mala Salatu wa Salama akasema kwamba watu wakati wa zama za ujahili kwa ajili ya kuwatukana watu walikuwa wakitumia kidole hiki, ndio maana kidole hiki kinaitwa sababa, yani kidole kinachotukana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alirekebisha hali hii na akasema kwamba wakati mnaposema Mungu ni mmoja, basi muinue kidole kile ili tabia ile ambayo ilikuwa ime watu walikuwa wamezoea watu wasitumie kidole hiki kwa ajili ya kuwatukana wengine, bali watumie kidole hiki kwa ajili ya kutoa ushahidi kwamba Mungu ni mmoja. Vile vile anasema kwamba watu wa Waarabu walikuwa wakinywa pombe mara tano, kwa hiyo badala yake Mwenyezi Mungu aliweka swala tano. Kisha wakati wa ruku na sajda swali liliulizwa kwamba je, tunaruhusiwa kusoma aya za Qur'an tukufu? Swali liliulizwa kwamba je, tunaruhusiwa kusali aya za Qur'an tukufu katika ruku na sajda? Sayyidina Mala Salatu wasalam akasema kwamba ruku na sajda ni wakati wa kuonyesha unyenyekevu wetu, na maneno ya Mwenyezi Mungu ni yenye heshima sana. Wala katika hadithi pia haithibitiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika rukuu au sajda alisoma aya yoyote ya Qur'ani tukufu. Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad sahib kuhusu mada hii anasema Mia Khairdin Saheb Sekhwani alini andikia barua na akaniuliza wakati fulani Sayyidina Ali salatu wasalam alisema kwamba tunatakiwa tufanye dua sana katika swala zetu. Vile vile alisema kwamba tunatakiwa tufanye dua katika lugha yetu pia, lakini yoyote inathibitika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tufanye maombi katika maneno yale yale. Kwa mfano katika rukuu subhana rabbiyal azim Mtume sasema alikuwa akisema, na katika sajda tuseme subhana rabbiyal ala. Baada ya kusoma haya tunaweza kufanya dua katika lugha yetu. Vile vile alisema katika rukuu na sajda tusisome aya za Qur'ani tukufu, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu na Qur'ani ina azma sana na shani sana, na rukuu na sajda ni hali ya unyenyekevu sana. Kwa hiyo tunalazimika kuheshimu Qur'ani tukufu, hatutakiwi tusome aya katika rukuu na sajda. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu aliulizwa swali, kwa nini haturuhusiwi kusali aya katika Qur'an katika rukuu na sajda, kwa nini haturuhusiwi kusoma aya za Qur'ani tukufu, na ilhali hii ni wakati wa unyenyekevu sana, kwa wakati ule tunatakiwa tusome aya. Alifa wa pili akasema kwamba nilikuwa na itikadi hii kwamba hatuta yani tunaweza kusoma aya katika rukuu na sajda, lakini baadaye nilipata maandiko ya Sayyidina Mala salatu wasalam ambamo ndani yake Sayyidina Mala salatu wasalam alisema kwamba hii si sahihi tusome aya za Qur'an tukufu katika rukuu na katika sajda. Vile vile katika Musnad Ahmad bin Hanbal nilipata hadithi pia kuhusu mada hii, anasema ikiwa mimi nisingepata dalili hizo zote, nisingekubali dalili iliyotolewa kwamba sajda au rukuu ni wakati wa unyenyekevu sana, basi sisi tusome aya za Qur'ani tukufu wakati ule. Hii si dalili wala hoja. Kisha anasema Imam Malik alikuwa na itikadi kwamba kila kitu kinachopatikana katika bahari ni halali. Wakati fulani mtu mmoja alimjia na akasema kwamba katika bahari nguruwe pia anapatikana, je, sisi tunaweza kula nguruwe ya bahari? Imam Malik akasema kila kitu ni halali ya bahari, lakini nguruwe imeharamishwa. Yule mtu akamuuliza swali mara chungu mzima, lakini kila mara akasema kwamba jibu lake ni hili hili, kwamba kila kitu kinachopatikana ndani ya bahari ni halali, lakini nguruwe imeharamishwa. Khalifa wa pili anasema mimi pia namjibu kwamba bila shaka rukuu na sajda ni hali ya unyenyekevu sana, lakini aya za Qur'an tukufu haturuhusiwi kusoma katika rukuu na sajda. Dua inampeleka mtu katika hali ya unyenyekevu sana, na Qur'an inampeleka mwanadamu katika hali ya juu. Ndiyo maana kusoma aya za Qur'an tukufu katika rukuu na sajda si sahihi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na Sayyidina Mala salatu wa salam pia alikuwa akifanya hivi, basi si sahihi kwamba tuende kinyume na mwenendo wa Sayyidina Mala salamu au mwenendo wa Mtume sallam. Hata kama sisi hatuelewi jambo lile, lakini sisi tunalazimika kufuata mfano wa Sayyidina Mala salam na Mtume Muhammad sallam. Hazuru nasema watu wengine wanajiunga sala wakati wa ruku na wanauliza swali kwamba je, mtu amejiunga na rukuu, je, swala yake raka yake itakubaliwa, itahesabiwa? Swali liulizwa kwamba mtu akijiunga wakati wa rukuu, je, ile raka yake itahesabiwa raka? Sayyidina Mala salatu wasalam akauliza maulama walikuwa pale madhehebu mbalimbali wanaamini nini kuhusu Sayyidina Mala salam, aliuliza kuhusu. Baadaye Sayyidina Mala salam akatoa uamuzi wake na akasema itikadi yetu ni hii, la salata illa bi fatihatil kitab, mtu awe nyuma ya imam au anaswali swala peke yake. Katika hali hizi zote analazimika kusoma sura Fatiha katika swala, lakini asome kwa pole pole ili maamuma pia waweze kusikiliza na waweze kusoma pia. Au kila mara baada ya aya imamu asubiri kidogo ili maamuma pia waweze kusoma aya ile iliyosomwa na imamu. Kwa hiyo maamuma anatakiwa apewe nafasi ya kusikiliza na vile vile apate nafasi ya kusoma aya ile. Kwa hivyo kusoma sura Fatiha katika sala ni muhimu kwa sababu ile ni umul kitab, mama wa kitabu. Lakini mtu hata kama amefanya juhudi sana kwa ajili ya kujiunga na swala mapema lakini anachelewa na anajiunga wakati wa rukuu, basi ile raka yake itahesabiwa kama ni raka hata kama hakusoma sura al-Fatiha, kwa sababu katika hadithi inapatikana kwamba yule ambaye amepata rukuu katika swala yake basi ile raka itahesabiwa. Kwa hiyo Sayyidina Mlas akasema kwamba masala inakuwa ya aina mbili. Upande moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema na alisisitiza kwamba lazima tusome sura Fatiha katika swala kwa sababu sura Fatiha ni umul kitab. Lakini yule mtu ambaye anafanya juhudi sana kuja mapema lakini yeye anajiunga wakati wa rukuu, katika hali kwa sababu msingi wa dini ni juu ya urahisi, katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba raka yake itahesabiwa hata kama amejiunga na ruku, na yeye kwa sababu ya kuchelewa anapata nafasi ya kufuata urahisi. Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu amefanya moyo wangu waya hii kwamba baadhi wakati mimi sitaki kufanya jambo fulani. Hii ni wazi kwamba mtu alipata raka tatu za swala lakini kwa sababu ya shida fulani alichelewa na alikuja kuchelewa katika raka moja, katika hali haina ubaya raka yake itakubaliwa. Lakini yule ambaye anakuja kuchelewa makusudi basi swala yake ni ile ambayo ni fasid. Kisha kuhusu sura al-Fatiha Azam za Bashira masaba anasema kwamba Mwalwi Sher Ali Sahib alinisimulia Sayyida Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akisisitiza kwamba maamuma lazima asome sura Fatiha pamoja na imamu. Lakini pamoja na hii alikuwa akisema kwamba ingawa sura Fatiha ni muhimu kusoma pamoja nyuma ya imamu, lakini sisemi kwamba yule ambaye hasomi sura Fatiha swala yake si swala, kwa sababu wapo mawali wengi sana ambao walikuwa wakiona kwamba si lazima tusome sura sura Fatiha, na mimi sidhani kwamba sala zao zilienda bure. Meza Bashira Masahib anasema mimi nasema maoni yangu kwamba Mahanafi wanasema kwamba maamuma wanatakiwa wakae kimya na wasikilize anayosoma imamu, na ahli hadith wanasema kwamba maamuma wanalazimika kusoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu. Kuhusu hii Sayyidina Mala sallallahu alayhi wasallam aliungana na ahli hadith katika itikadi hii, lakini alikuwa hasemi kwamba yule ambaye hasomi sura Fatiha swala yake si swala. Munshi Rustam Ali Sahib katika swali moja alimuuliza Sayyidina Mala sallallahu alayhi wasallam swali moja kwamba Sayyidina Mala sallallahu alayhi wasallam alimjibu kwamba tunalazimika kusoma sura al-Fatiha ingawa swala ni swala hata kama mtu hakuweza kusoma sura Fatiha, hata kama anasoma aya moja aya mbili hasusan wakati imam anasoma haraka haraka. Katika hali hii maamuma hata kama wanasali wanasoma aya moja mbili basi swala yao itakuwa swala. Na lakini hamruhusiwi kusoma sura Fatiha kwa sauti ya juu. Lakini kama hamwezi kusoma sura al-Fatiha basi katika hali hii swala yenu itakubaliwa, lakini mnalazimika kusoma kusikiliza sura al-Fatiha. Swala itakubaliwa lakini itakuwa si sala ya hali ya juu. Meza Bashira Masahib anasema kwamba Mia Kharuddin Sahib Sekwani aliniandikia barua na akasema kwamba nilimuuliza Sayyidina Mala sallallahu alayhi wasallam kuhusu kusoma sura al-Fatiha nyuma ya imamu. Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kusoma sura Fatiha nyuma ya imamu ni muhimu. Nikasema ikiwa hatuwezi kusoma sura Fatiha, je, swala itakubaliwa? Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam akasema swala itakubaliwa, lakini umuhimu ni kwamba lazima tusome sura Al-Fatiha nyuma ya imamu. Ikiwa sala haikubaliwi bila sura Fatiha, tena kwa nini maulama wengi, mawali wengi waliopita katika mahanafi walikuwa hawasomi sura Fatiha? Je, sala yao haikukubaliwa? Sala upande zote inakubaliwa, lakini kuna swali la sala mbora au sala ya kawaida. Kisha Sirajul Haq sahib anasimulia kwamba Maulvi Abdul Karim sahib marehemu alisema mtu mmoja alikuwa mwenyeji wa Sialkot. Kila siku tulikuwa tukimwambia asome sura Al-Fatiha nyuma ya imamu, na tulimpatia hoja zote, lakini yeye hakukubali hoja zetu, na alikuwa hasomi sura Al-Fatiha nyuma ya imamu, na lakini alikuwa akiswali swala pamoja nasi. Siku mmoja alimjia Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam, na siku moja sisi tulikuwa tunazungumza kuhusu mada hii. Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam akasema tunatakiwa tusome sura Al-Fatiha pamoja na imamu, lakini hakutoa dalili yoyote kutoka Qur'ani wala hadithi. Kwa kusikia hii, yule mtu akaanza kusoma sura Al-Fatiha baada pamoja na imamu na hakuleta hoja yoyote. Mtu mmoja akauliza swali, yule mtu ambaye hasomi sura Fatiha nyuma ya imamu, je, swala yake itakubaliwa au la? Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hatutakiwi tuulize swali hili kwamba je swala inakubaliwa au haikubaliwi, bali tunatakiwa tuulize swali hili kwamba je tunatakiwa tusome swala sura Fatiha pamoja na imamu au tusisome. Mimi nasema kwamba tunatakiwa tusome sura Fatiha nyuma ya imamu. Swala inakubaliwa haikubaliwi, hii ni juu ya Mwenyezi Mungu. Mahanafi hawasomi, mawali wengi wamepita katika mahanafi na waliko hawasomi sura Fatiha pamoja na imamu. Ikiwa swala yao haikubaliwi, wasingeweza kuwa maulama na mawali. Na sisi pia tuna mahusiano na Imam Abu Hanifa, na sisi tuna heshima sana swala. Hatuwezi kutoa fatwa kwamba swala haikubaliwi bila Fatiha. Wakati wa Imam Abu Hanifa hadithi bado hazijaandikwa, kwa hivyo sasa baada ya kukusanywa hadithi jambo hili limethibitika waziwazi. Yule mtu ambaye siku hizi hasomi sura Fatiha, ingawa sala yake haitakuwa ya hali ya juu, lakini mimi nasema kwamba lazima tusome sura Fatiha pamoja na imamu. Siku moja nilimuuliza Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati gani tusome alhamd, akasema kwamba wakati wote mnapopata nafasi musome sura Al-Fatiha. Akasema wakati wote mnapopata nafasi pamoja na imamu, basi lazima musome sura Al-Fatiha. Kuhusu utaratibu wa sala, baadhi wakati sala zinakusanywa maghrib, isha au zuhur na alasiri, na watu wengine hawajui kuhusu kwamba imamu anaswalisha swala gani. Hazrat Mirza Bashir Masab anasema nilimsikia Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam alisema ikiwa imamu anaongoza swala ya alasiri na mtu mwingine anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya dhuhuri, au imamu anaongoza swala ya isha na mtu mwingine anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya magharibi, yeye anatakiwa kwanza aswali swala ya adhuhuri peke yake, kisha baadaye aungane na imamu. Au ikiwa amekuja wakati wa isha, kwanza aswali swala ya maghrib, baadaye aungane na imamu. Ikiwa mtu anakuja kuchelewa msikitini wakati swala inaongozwa, kuhusu hii Sayyidina Amr sallallahu alaihi wasallam alitoa fatwa kwamba ikiwa mtu anajua imamu anaongoza sala ya alasiri, basi analazimika kwanza asali swala ya dhuhuri kwanza, baadaye ajiunge na imamu. Vile vile ikiwa anajua kwamba imamu anaongoza swala ya isha, basi katika Ali aswali swala ya maghrib kwanza, baadaye ajunge na imamu kwa ajili ya swala ya isha. Lakini ikiwa yeye hawezi kujua kwamba imamu anaongoza swala gani, basi yeye katika hali aungane na imamu, ajunge na imamu. Basi katika hali hii swala ambayo anaongoza imamu ile ile swala itakuwa ya yule mtu, lakini baadaye aswali swala iliyobaki. Kwa mfano, ikiwa swala ya isha inaongozwa mtu anaingia msikitini ambaye bado hajaswali swala ya maghrib, ikiwa yeye anajua kwamba hii ni swala ya isha, basi yeye kwanza aswali swala ya maghrib peke yake, baadaye ajiunge na imamu. Lakini kama yeye hajui imamu anaongoza swala gani, katika hali hii kwanza ajiunge na imamu, aswali swala pamoja na imamu. Katika hali hii itakuwa swala yake ya isha, baadaye yeye aswali swala ya maghrib peke yake. Na hii ndio ni hali kuhusu swala ya alasiri. Pia aliulizwa Sayyidina Muhammad kwamba baada ya swala ya alasiri haturuhusiwi kuswali swala yoyote, lakini ikiwa yeye kwa sababu kutokujua anaswali swala ya alasiri pamoja na imamu, anawezaje kusali swala ya dhuhuri baada ya alasiri? Sayyidina Malaysia akasema kwamba hii ni sahihi, kwamba baada ya swala ya alasiri haturuhusiwi kusali swala. Lakini si maana yake kwamba ikiwa kwa bahati fulani inatokea tukio la aina hili kwamba mtu hakuweza kusali swala ya dhuhuri, yeye haruhusiwi kusali swala ya dhuhuri baada ya alasiri, bali katika hali hii yeye anaruhusiwa kusali swala ya dhuhuri baada ya swala ya alasiri. Ikiwa yeye anajua, basi katika hali hii haruhusiwi. Lakini kama yeye alikuwa hajui, basi katika hali hii anaweza kusali adhuhuri baada ya alasiri. Anasema, mimi mwenyewe nilimsikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena si mara moja bali mara mbili. Nakumbuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa tena kuhusu jambo hili, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nimeshawahi kueleza kuhusu jambo hili kwamba tunalazimika kuzingatia utaratibu wa sala, lakini kama mtu hajui kwamba imamu anaswalisha swala gani, ni anaswalisha swala ya alasiri au swala ya isha, basi katika hali ya jiunge na imamu, basi swala yake itakuwa ile ambayo imamu anaongoza, baadaye yeye aswali swala iliyobaki peke yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa desturi yake kwamba alikuwa akiswali sunna nyumbani, sunna kabla ya sala na baada ya sala. Yakub al-Irfani sahib anaandika, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali sunna na nafali nyumbani, na farz swala alikuwa akiswali pamoja na jamaa, na aliendelea kufanya mpaka mwisho wa uhai wake. Hata alipokuwa akiona kwamba baada ya sala ya farz watu wengine wamechelewa katika swala na hawajamaliza swala zao na hakuna njia ya kupita, basi katika hali hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali sunna msikitini, au baadhi wakati mara moja moja alikuwa akikaa msikitini. Katika hali hii pia alikuwa akiswali sunna msikitini, ilikuwa desturi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivi. Na wanafunzi kadhaa wakadhani kwa kuona mwenendo wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaona labda kusali sunna si lazima, kwa sababu hawakumuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasali swala msikitini. Kwa kuona hali hii, Hazmeza Bashira Masaba akatoa darsa, na katika darsa akaeleza kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na desturi kwamba mara baada ya sala ya fardh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda yumbani, na mimi pia nafanya hivi. Na kwa kuona mwenendo huu, vijana wengine wamezoea na wameanza kufikiria kwamba wameanza kufanya hivi kama wao pia baada ya sala ya fardh wanaenda yumbani, na katika hali naona kwamba hawaswali sunna, hawa wanatakiwa wakumbuke kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda nyumbani baada ya swala alikuwa akiswali sunna, hivyo ndivyo nafanya mimi. Kisha Khalifa wa kwanza akauliza kwamba, je, kuna mtu yeyote ambaye kwamba Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akisoma, alikuwa akiswali sunna nyumbani? Hazmeza Bashira Masaib alikuwa pale msikitini, yeye akasimama na akasema kwa sauti ya juu kwamba bila shaka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kurudi yumbani baada ya swala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali sunna. Alipokuwa akirudi yumbani baada ya kusali sala ya fardh, kwanza kabisa alikuwa akiswali sunna, kisha baadaye alikuwa akifanya kazi nyingine yoyote. Mirza Bashira Masai pia alitoa ushahidi huu, na Mir Nasir Nawab sahib pia, na Sabiza Mir Ishaq sahib pia, kisha mtumishi mfanyakazi wa Sayyidina Malik Salam Hafiz Hamad Ali sahib pia alitoa ushahidi huu huu kwamba Sayyidina Malik Salam alikuwa akiswali sunna huko nyumbani. Hazuru anasema kwamba swali liliulizwa kwamba mtu anatakiwa aongoze sala kama ni kibarua, na kwa sababu watu wengine wanaongoza sala ili wapate fedha. Hazuru akasema kwamba wale ambao wanastahili kuongoza swala waongoze swala, wale ambao wanataka fedha kwa badala ya kuongoza swala wao hawaswali swala bali wanafanya biashara sawa na mtu ambaye anafungua duka. Na wao wakifanya hivi basi baadhi wakati wanafanya kesi dhidi ya wengine, na imamu pia anaenda mahakamani kwa ajili ya kupata haki yake, basi hii si kuwa imamu bali ni kula fedha ya haramu. Yani imamu pia anaenda mahakamani kwamba yanataka kuwa imamu, na wengine pia wanapeleka kesi huko mahakamani. Huzuru anasema hali inapatikana mpaka leo. Kisha yule ambaye anaswalisha swala kwa ajili ya fedha, Sayyidina Malik Salam akasema kwamba wale ambao wanaongoza swala kwa maana kibarua si sahihi kuswali swala nyuma yao. Wao ikiwa hawapati chakula wataacha kuongoza swala. Ikiwa swala inaswaliwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ile ni thawabu, lakini ikiwa mtu anaongoza swala kwa ajili ya kupata faida ya dunia ile si swala. Wale ambao ni maadui wa Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam ambao walimuita Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kafiri, Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba haturuhusiwi kuswali swala nyuma yao. Alisema Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kwamba wale wanaokadhibisha ni watu ambao wataangamia, kwa hiyo si sahihi kwamba mtu yeyote ambaye ni mfasi wangu aswali swala nyuma yake. Je, haya anaweza kusali swala nyuma ya mfu? Basi kumbukeni Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba ni haramu juu yenu kwamba nyinyi muswali swala nyuma ya mtu ambaye ni mkadhibishaji na yeye ni mdui wangu, bali imamu wenu unatakiwa iwe miongoni mwenu. Hivyo ndivyo ilioelezwa katika hadithi ya Bukhari kwamba imamu kuminkum. Kisha sababu yake ni nini, kwa nini haturuhusiwi kusali swala nyuma ya watu ambao si wanajumuia? Mtu mmoja akamuuliza swali kwamba wale watu ambao si wafuasi wako umetuambia kwamba tusiswali swala nyuma yao. Sina Malik Salam akasema wale watu ambao kwa kufanya dhana mbaya walikadhibisha jumuiya hii, na wala hawakujali kuhusu nishani, hawa watu hawakutumia njia ya ucha Mungu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an tukufu anasema inama yatakabalu Allahu minal muttaqin, yani Mwenyezi Mungu anakubali swala ya wacha Mungu. Kwa hiyo imesemwa kwamba mtu si swali swala nyuma yule mtu ambaye swala yake hata haitakubaliwa. Watu wawili walifanya bayat, mmoja akauliza swali kwamba je, tunaruhusiwa kusali swala asiko mwanajumuiya? Akasema kwamba hawa watu wanaotuita makafiri, ikiwa sisi si makafiri basi ukafiri inakuwa juu yao. Yule ambaye anamuita Muislamu mkafiri yeye mwenyewe ni mkafiri, kwa hiyo sisi haturuhusiwi kusali swala nyuma ya hawa watu. Zuri sema watu wengine wanasema kwamba yule mtu hakadhibishi, na yule mtu pia alimuuliza Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam swali hili, lakini Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hawa watu pia watahesabiwa na pa wale watu ambao wanakadhibisha. Wao wanakuwa na upinzani na uadui moyoni mwao, kwa sababu ya hii wao hawajungu nasi, ingawa wao hawasemi kwa mdomo, lakini kwa sababu wanakuwa na ghadhabu moyoni mwao ndio maana hawajungi nasi. Kwa haturuhusiwi kusali swala pamoja nao. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba msiswali swala nyuma ya yule ambaye si mwanajumuiya. Heri yote ni katika hii, vile vile ushindi ni katika hii, vile vile ni jambo hili ni maendeleo ya jumuiya. angalieni watu ambao wanakashirikiana wao pia hawazungumzi, lakini ikiwa nyinyi mnaanza kushirikiana na hao watu ambao si wanajumuia na mnakuwa pamoja nao katika hali hii, basi hii Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutaka sisi tuweze kufanya, tuweze kufuata nasaha za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazuru anasema nataka kukumbusha kuhusu maumbia wanajumuia wa Aljazair, ingawa jumuia hii ni mpya, lakini wao wanasumbuliwa sana na serikali na kesi zinafanywa dhidi yao. Wengine wamepelekwa gerezani kwa sababu ya kuwa wanajumuia, na shutuma inaletwa kwamba hawa wanajumuia wanafanana na watu wa Daesh, ilhali tukiona katika nchi yoyote watu ambao wanafuata sheria ya nchi au wanafuata amani ni wanajumuia au wafuasi wa jumuia. Lakini wao walileta shutuma, polisi iliingia katika nyumba za wanajumuia. Mwanamke mmoja aliambiwa kwamba avue hijabu yake, yule akasema kwamba mnaweza kuniua lakini mimi sitavua hijabu yangu wala sitaacha jumuia. Mahakimu pia hawafanyi uadilifu. Mtu mwanajumuia mahakimu akasema ikiwa unaacha jumuiya mimi nitakuacha. Yule mwanajumuia akasema mimi nitakufa lakini mimi sitaacha jumuiya, sitaritadi, kwa sababu hii ndiyo ni Islam sahihi ambayo nilipata katika jumuiya Ahmadiyya kwa kusikia hii. Hakimu akasema umesema hayo, basi mimi nitakufunga kwa maisha mzima na utakufa hapa gerezani. Akasema haina wasiwasi. Hazuru anasema hii ndiyo ni hali ya kule Aljazair. Mwenyezi Mungu awarahisishie wanajumuiya wote na awajalie subra na uimara. Wapenzani na maadui wa jumuiya ambao wanafanya vitendo vya aina hii, Mwenyezi Mungu arudishe sharia yao juu yao. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya katika shari za hawa watu. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.